Tak rozumím tomu, že ty přestávky jsou pro vás velice důležitý, protože jste nepřišli jenom naslouchat tomu, co daný řečník si připravil, a taky chcete být spolu. A já bych byl samozřejmě taky moc rád, kdyby mezi vámi vznikaly i zdravé vztahy, které by jednou byly ukončené zdravým manželstvím. Tak ať vám Pán Bůh v tom žehná, i v tom mále čase, co máte. Tak před přestávkou jsem teda končil jakýmsi výčtem toho, co všechno ten prvotní hřích způsobil, jaké velké ztráty to přineslo do života člověčenství. Takže rád bych ještě jednou to jenom zopakoval. Bylo to především odpadnutí od Hospodina, má oddělení se od ztráta vztahu s živým Bohem, to je takzvaná duchovní smrt, ztráta svobody, lidé se stali otroky toho zlého vládce tohoto světa. Začala nad člověkem vládnout, že nemoc, smrt, chudoba, duševní i morální rozklad a tak dále. Ztráta autority nad zemí. Člověk byl svázán svým sobeckým životním stylem, stal se nezávislým. Ztratila se spravedlnost, ztratila se sláva a důstojnost, kterou Hospodin pro člověka připravil. Ale třeba si uvědomit, že i po tělesné smrti, a to je další ještě ztráta, má Satan nárok člověka trápit po celou věčnost. Já nechci strašit v žádném případě, ale je dobré si to také uvědomit, že jednoho dne to na této zemi končí, ten náš dům se zhroutí. Zmínil jsem se, že je nesmírně důležité, kde bude tvá duše a tvůj duch trávit věčnost. A když člověk ztratí vztah s živým Bohem, tak potom to znamená, že po té tělesné smrti Satan si činí nárok trápit člověka po celou věčnost. A to rozhodně není nic přitažlivého. Vzpomeňte si na ten příběh o boháči a Lazarovi, kdy Pán Ježíš vypráví, jak to vypadá tam vlastně v té Gehenně. Takže po posledním soudu čeká věčné zatracení na Satana i odpadlé lidstvo, ale žil také i na lidi, kteří se nenechali pozvat Ježíšem Kristem k záchraně. A samozřejmě další takovou velikánskou ztrátou je, že Satan se stal vládcem na této planetě. On vlastně zatím panuje a vládne. Tak když tohleto máme před sebou, co všechno člověk vlastně ztratil, pak se nás probouzí otázka, tak jaká je záchrana. Tu záchranu připravil ne člověk, ale připravil ji sám Hospodin, ten, který nás učinil, a tu spásu připravil ve svém synu Ježíši Kristu. To je něco, co vy osobně znáte. Když bych teda měl definovat, co je to spása, co je to záchrana, tak bych to řekl asi těmito slovy. Být spasen znamená být vykoupen nebo doslova vyproštěn z okruhu Satanovy moci. Jde o ukončení poddanství i všech jeho důsledků a návrat do obecenství s Bohem, které pak má už věčnou platnost. Nechám to ve vás působit a věřím, že to působí radost, že toto všechno má sám Hospodin na srdci, když myslí na naši záchranu. A jak nás teda Hospodin chtěl vykoupit? Tím, že poslal svého syna Ježíše, který za nás položil život. Tak o tom hodně slýcháváte na vašich bohoslužbách, to tady nechci rozvádět, ale chtěl jsem ukázat, že to řešení je v Kristu Ježíši. Tím, že Pán Ježíš Kristus vzal naše viny na sebe a odnesl na Golgotský kříž. A bylo to především ta skutečnost, že Pán Ježíš proto musel přijít v lidském těle, aby se stotožnil s tím naším tělem, a na Golgotském kříži především bylo ukřižováno to tělo, které bylo ve spouře a které bylo v nezávislosti vůči Pánu Bohu. Proto můžeme pak vyznávat, že jsme spolu s Kristem ukřižováni. Je to věc víry. Tak, moji milovaní, kéž by vás toto povzbuzovalo. Samozřejmě, když potom přijmeme Pána Ježíše teda do svého života, když ho pozveme, aby se stal naším spasitelem a věřím, že i pánem, tak to má za následek, že potřebujeme vytvořit vztah smlouvy s tímto naším pánem, Bohem a jeho synem Ježíšem. A ta smlouva v podstatě se projevuje tím, že se necháme pokřtít. A apoštol Petr, když se toho jen tak lehce dotknu, chtěl bych vám ukázat jeden radostný moment. Apoštol Petr ten křest taky přirovnává k Noémovi. Nevím, zda jste to zachytili, taková drobunká zpráva je v epištole Petrově a tam Petr to přirovnává teda k té stavbě archy. A co je důležité si všimnout, když Noé po tolika letech, kde musel vlastně prokázat víru, vstoupil do té archy, tak je tam zapsáno a Bůh za ním zavřel dveře. Všimli jste si toho někdy, tohoto úžasného tvrzení? Kdyby býval zavřel dveře jenom Noé, tak lidé, když pak bouchali při stoupající hladině, bouchali na stěny toho korábu, Noé, pust nás dovnitř, vidíme, že se konečně něco děje, s čím my jsme nepočítali, tak Noé by zřejmě asi otevřel. A to by byla zkáza i pro něho. Ale tam je záměr napsáno a Bůh za ním zavřel dveře. A pak nastal soud. A my tady dostáváme radostnou zprávu, že každý člověk v podstatě bude jednoho dne stát na soudu před Bohem. Ať se vám to líbí nebo nelíbí, toto je realita. Lidé to neradi slyší, neradi slyší tuto pravdu, ale teď jde o to, co na tom Božím soudu obstojí. Jestliže jsme my byli pokřtěni do jména Ježíš, my jsme byli pokřtěni ve jméno Boha Otce, Syna i Ducha Svatého, pokud jsme stvrdili tuto smlouvu s naším Pánem, pak to znamená, že Bůh učinil totéž, co udělal s Noem. Vložil nás do Krista. A to je tvoje nová identita. Chápete to? To je moje nová identita. Jsem v Kristu. Je to věc víry, samozřejmě. Šahat si na to nemůžete, ale vírou to přijímáme, že tomu tak je. A když pak teda se stane ten okamžik, kdy budeme stát na Božím soudu, co se tam vlastně odehrává? Koho bude ten soudce vidět, když bude vyvoláno moje jméno? Až tam zazní Petr Šimér, další, tak to tam zazní. Budu souzen nebo ne? Koho vlastně Bůh nebo ten soudce bude vidět? Krista. Teď já jsem v něm skrytý. No moji drazí, chcete mi tvrdit, že evangelium není radostná zpráva? Chcete mi ještě tvrdit, že to není radostná zpráva? Já se z toho velice raduju, proto mě vidíte, že já při chvalách nekoukám, co si o mě lidé myslí. Já Pána chválím. Já mám důvod to chválit a velebit. Protože já vím, jaká je moje budoucnost. Víš to už také i ty? Jaká je tvoje budoucnost? Co ty víš, co bude zítra po zítří? Co ty víš, co se v tobě skrývá za zákeřnou nemoc a možná, že se stane něco vážného? Ale je důležité mít jistotu o své budoucnosti. Potřebuji znát svoji identitu a tu mám pouze v Kristu Ježíši. Bůh se rozhodl s tebou něco udělat, něco úžasného. On touží zavřít ty dveře. On tě touží vložit dovnitř a zapečetit to. Chápeš to? Ty jediný můžeš ty dveře nakonec otevřít a můžeš se to vzdát. Ale to je otázka, zda člověk, který opravdu prožije znovuzrození, toto ještě udělá. Já neznám případ, že by se takové věci děly. Není to radostné evangelium? Proto jsem tak trošku k tomu spěl, abych vám to ukázal. Haleluja, ne? Neslyším žádné haleluja tady. Tak já to mám blíž, že? Na tu většinu, než asi možná vy. Ale důležité je vědět, kde je moje budoucnost? Jak to tam vlastně dopadne? A já si nedělám žádné starosti. Písmo dokonce říká, že jsme byli osvobozeni od strachu. Nemám strach, protože vím, kdo jsem v Kristu Ježíši. Vím, že jsem v Kristu skrytý. Amen? A to je důležité. Vím, že jsem v Kristu skrytý. A při každé večeři Páně si pouze připomínám tu smlouvu, která je uzavřená mezi mnou a Kristem. Ne? Té krvi v tom víně, že, která nám představuje tu vylitou krev Pána Ježíše, si připomínám, stále si to připomínám, že platí ta smlouva, kterou sám Pán mě nabídl. On byl první, kdo mi ji nabídl a on mě do té smlouvy povolal a já jsem pouze řekl, ano, chci, stojím o to. A při každé večeři Páně si připomínám platnost té smlouvy. Já s vámi jsem až do posledního dne tvého života. No, není to radostný? Je?
Ano.
Takže ano, to jsem rád. Tak o to mě, moji drazí, šlo, abych vám ukázal tu vzácnost toho, že jsme se stali Božími dětmi. Keď by to vaše srdce chytalo a keď by to vaše srdce naplňovalo radostí. Amen. Na jedné straně Vím, kdo jsem, vím, jak mé tělo mě ještě trápí a jak má duše dokáže selhávat. Dobře to vím. A také vím, že mám novou identitu. Vím, že jsem opravdu nové stvoření. Rozumíte? A otázka je, kam se zaměříš, na co se díváš. Hrozně důležité je, na co jsi soustředěný. Na to, co ti říká tvá duše a tvé tělo. A nebo na to, co říká Bůh o tom, že jsi skrytý v Kristu. Podle toho se pak odvíjí úspěšnost našeho života. Podle toho se pak odvíjí, jak se nám daří či nedaří. Ale Boží touha je, abychom šli stejnou cestou, jako šel Pán Ježíš. Je to tam napsáno také v Božím slově, že mu máme být ve všem podobní? A do jaké míry je to pravda o tobě třeba? Do jaké míry už jsi dorostl do té podoby Pána Ježíše? Nemůžeme být víc než on. A přesto Boží slovo nám říká, že máme být jako on. On si přeje, aby se při nás projevovaly dary Ducha Svatého, aby se projevovala jeho moc, aby se projevovaly úžasné nadpřirozené věci. To je jeho touha. A to se odvíjí podle toho, zdali si přijal tu novou identitu, kterou ti sám Hospodin ze své milosti zadarmo nabízí. Chcete radostnější zprávu? Já jsem tu jak na pohřební zhromáždění. No je to radost, ne? Nevypadnem. Ano, ano. I když selháváme, nevypadnem. Teď nám Pán dal milost říct, Pane, odpusť. A já se za chvilku k tomu vrátím, co ještě je důležitého. Tak, moji drazí, aniž bych dál rozvíjel tu otázku spasení, to já myslím, že znáte velice dobře, tak jsem vás chtěl dovést k té radostnosti, že i v dnešní době máme co předávat, máme co říct. Ale jde o to, abychom předávali tedy život. Ještě takový jiný pohled, který působí radost z té dobré zprávy. Víte, co svět a ani žádné jiné světské, nebo ne, ale žádné jiné náboženství nemá? Víte, čím se nikdo nemůže ničím pochlubit? To je otázka vzkříšení z mrtvých. Nenechte se strhávat do nějakých velmi dlouhých diskuzí s druhými lidmi, kteří rádi diskutují. Ale víte, kdy je vždycky umlčíte? Když budete s přesvědčením mluvit o jistotě vzkříšení z mrtvých. Amen? Jsem vás nějak zarazil. Ježíš stal z mrtvých. Mnozí svědkové to jasně potvrdili. A jestliže Ježíš stal z mrtvých, tak i my staneme z mrtvých. Je to tak? Amen. A jestliže Ježíš stal z mrtvých, tak žije a je živý a sedí na trůnu. A jestliže on je živý, pak tvé modlitby, když jsou to modlitby spojené nebo v jeho duchu, tak on vždycky slyší. Chápete to? My jsme boháči. Já vždycky, když chodím, mám takhle na podzim, mám miluji podzim, tak se velice raduji, jaký jsem boháč. Já chodím po zlatých cestách. Jak to spadá, je to žlutý, je to krásný. Mě vůbec nezajímá, že v nebi budou zlaté ulice. Mě zlato jako takový nezajímá, ale když vidím to spadané listě, říkám, Bože, ty jsi bohatý. Já si tady můžu dovolit chodit, ne? Šlapat po zlatě. A je to tak, my jsme bohatí v Kristu Ježíše. Tak když bychom měli tuto jistotu vzkříšení a kež když hovoříme s druhými a neseme druhým lidem tu zprávu, kež bychom vycházeli z této jistoty, lidé to poznají. Dávám to jako zkušenost. Když jsem byl v Praze na těch studiích, tak jsme potom samozřejmě zakládali, na kolejích jsme zakládali takové skupinky, tajné skupinky. A já jsem, jak jsem se zmínil, tak jsem měl milost vydávat mnoha svědectví, ale nikdy jsem se nesetkal s tím, že by se mi někdo vysmál. Já jsem to nepoznal. Odpor něco jiného. Odmítání a odpor, to ano, s tím jsem se setkával, ale ne s výsměchem. Víte proč? Já jsem přesvědčen, že to je proto, že jsem vnitřně byl přesvědčen, že vím, o čem mluvím. Že mluvím o tom, co Ježíš opravdu udělal. Mluvil jsem o věcech, které jsem na vlastní oči viděl. A nebo dokonce jsem se toho sám dotýkal. A to lidé respektují. Ale byli mezi námi na skupince také mladí, tři chlapci, a oni byli katolíci. A ty prožili mnoho posměchu. Taky se snažili dát najevo, že jsou věřící. Ale všiml jsem si, kolik oni prožili posměchu. Víte proč? Že oni neměli tu vnitřní jistotu, to vnitřní přesvědčení, ten život Kristův, aby byl v nás. To se totiž tu ránu pozná. A já vás chci povzbudit, dovolte, aby Ježíš ve vás žil. Dovolte, aby Kristus ve vás opravdu žil. Abyste mohli vydávat svědectví přesvědčivé. A tehdy vám budou lidé naslouchat. Když Ježíš stal z mrtvých, jestliže stal z mrtvých, tak pak můžu reagovat takovým způsobem, že když někdo se přede mnou zmíní, že bolí hlava, tak proč bych váhal? A dovolíš mi, já bych se ve jménu Páne Ježíše za tebe pomodlil? Prakticky, úplně prakticky. A máte tu zkušenost, že když potom položíte ruku na toho člověka ve jménu Ježíš a modlíte se takovou prostou dětskou modlitbou, že ten člověk to prožije a on má dotek, on má boží dotek. Budeme o tom ještě dneska hovořit. Chci ukázat to, jak je to jednoduché a prosté. Jenom to chce jedno, věřit, že Kristus je ve mně, že on ve mně žije. On to dělá, ne já, on to dělá. Amen? Tak to vyplývá z té jistoty, že Ježíš stal z mrtvých a je stále stejný jako tenkrát před 2000 lety. Rád bych znovu jenom předal jako určitou zkušenost, jak předávat ten život. V současnosti možná, že jste o tom slyšeli a možná, že se i za to modlíte, v severním Sudánu je ve vězení bratr Petr Jašek. Asi jste o tom slyšeli. Já jsem nedávno slyšel svědectví bratra staršího z kladenského sboru a velmi mě to povzbudilo. Víte, církev se modlí, Bože, slituj se, ať se vrátí domů k manželce a k dětem. To je hezká modlitba. A když se konečně bratr Jašek, když mu bylo umožněno, aby mohl dokonce jednou týdně telefonovat své manželce a dokonce psát i svojí rukou dopisy, tak představte si, co tam napsal. Moje drahá manželko, tak rád bych byl s tebou. Moje děti, tak rád bych byl s vámi. Věřte mi. Ale což pak já můžu říci Ježíši ne, když on mě tady potřebuje? Představte si to. To je vzor člověka, že? On je tam ve vězení, kde je asi 80 vězňů, islamistů, kteří tam jsou pro nějaké své prohřešky. A teďka je tam jakási skrytá prý kaplička, i pro křesťany. A představte si, že už tam řada těch vězňů islámského vyznání přijali Krista. Halo, haleluja, že? Přijali Krista a někteří už byli propuštěni. A já jenom vidím, jak Bůh si buduje z islamistů nebo z těch Sudánců evangelisty, kteří půjdou a v té náročné atmosféře toho severního Sudánu budou zjistovat Ježíše. No není to úžasné? Já jsem si znovu uvědomil, jak naše myšlení je jiné, než je boží myšlení. Naše myšlení je, Bože, ať se vrátí domů, zachraň ho. Ano, je to milé, je to hezké. Ale Ježíšovo myšlení je, já ho tady potřebuju. Já si ho tady chci použít k tomu, aby další lidé poznali Pána a mohli to nést v zemi, kam by žádný misionář možná nešel. No není to úžasné svědectví? To je úžasné svědectví, můj drazí. Takhle se předává život. A proč má ten bratr tu sílu takhle jednat? No, protože Ježíš stal z mrtvých a žije. Náš Pán stal z mrtvých a žije. A má tam s ním vztah, obecenství. Má tam s ním obecenství. Tak dovolíme Pánu Ježíši, aby v našem životě teda vládl. On chce jednat v našem životě nadpřirozeně. On chce ve tvém životě Ježíš jednat nadpřirozeně. Divíte se tomu? To by měl být přece normální, ne? Boží slovo říká, že jsme duchovní bytosti. Kdo prožil znovu zrození, má novou identitu, má novou přirozenost a stává se duchovní bytost. Není ti to náhodou pro ty mysli připustit si, že jsi duchovní bytost? A duchovní bytosti jednají nadpřirozeně, nebo ne? Je to jenom otázka postoje víry. A k tomu bych vás rád povzbudil, moji drazí. Pán Ježíš chce žít v tobě a chce skrze tebe jednat nadpřirozeně. A to je to, co lidé i v té postmoderní době potřebují vidět. Takže jaké jsou podmínky toho předávání života? Takže ten život musíš mít především sám v sobě. Potřebuješ prožít takzvané vykoupení. My jsme si naznačili to dílo spásy, které je skrze Pána Ježíše Krista. A přijetím vykoupení znamená, a byl bych moc rád, abys to vložil do svého srdce, být vykoupen znamená, že jsi dostal Ježíšovu přirozenost. Chápeš to? Být vykoupen obětí Pána Ježíše Krista znamená, že ti byla darována Ježíšova přirozenost. A Pán si přeje jenom jedno, počítej s tím. Ano, je tady je tvoje přirozenost, která, kdy se projeve naše tělo a naše duše, ale náš znovuzrozený duch už má potřebu se projevovat tak, jako se projevuje Ježíš. Přijmi to do svého srdce, že když jsi přijal Pána Ježíše, tak on ti dal svoji přirozenost a můžeš se o to opřít a uvidíš, že to bude fungovat. Uvidíš, že to tak je. Amen? Jsme bohatí. Jsme bohatí. Tak, je třeba s tím božím životem v nás prostě počítat. A to, co bych rád ještě taky podotknul, samozřejmě ta Ježíšova přirozenost, která nám byla darována, není nic jiného, než řeknu, ano, přijal si ducha božího, ducha Kristova. Duch boží ti byl dán a duch boží v tobě přebývá. Tvé tělo je chrám ducha božího. Je to pravda i ve tvém životě? I ve tvém životě? Že tvé tělo už je chrámem božího ducha? Je tam otázka s tím počítat. Rád bych se s váma rozdělil o určitou zkušenost, která velmi silně proměnila můj život. Já jsem vyrostl v církvi tak jako vy od malička a musím se přiznat, že kdyby mě maminka netahala, tak já bych tam asi nechodil, ale a když už jsem tam byl, tak jsem jenom listoval v kancionálu a pořád jsem si jenom připomněl, kolik který autor složil písní a tak dále. Ale jsem za maminku vděčný, že vydržela, že nepolevila. A že nakonec tam jsem se i narodil a tam jsem vyrůstal a přijal jsem úžasné základy a poznání a jsem na to velice vděčný, co jsem v církvi dostal. A vím, že jsem byl znovu zrozený. A když jsem se pak dostal na studia v té Praze, kdyby mě tenkrát John McFarlane, ačkoliv jsem se ho několikrát ptal, a z jaký ty seš církve? On nikdy mi to neřekl. Takovou měl moudrost. Kdyby mi on řekl z letniční, tak bych se otočil. Tak jsem byl totiž vychován a odešel bych a řekl bych, aha, pozor, to je špatný. On nikdy neřekl. To jsem se dozvěděl až po letech, že pocházel z anglikánské církve a tam v anglikánské církvi prožil naplnění Duchem Svatým. Ale jednou John miloval také hory a jednou nám v Praze řekl, že o prázdninách, že má rád hory a že by byl rád, kdybychom se na týden mohli dostat někam na nějakou chalupu, jestli někdo nemá, že bychom tam společně strávili čas. A můj spolubydlící, nebudu ho jmenovat, tak to říká, no, moji rodiče mají tam ve Vítkovicích chalupu, která má kapacitu tak asi 20 lůžek, tak že to sežene. Tak jsme na týden jeli do Krkonoš. To je na delší vyprávění, ale já bych jenom připomněl, jeden takový dotek. Jednou jsme takhle šli po horách a John najednou říká, co vnímáte? No, říká, no, fouká vítr. No, říká, výborně, to jsem potřeboval slyšet. A on říká, a co dělá ten vítr? Jak to poznáte, že to je vítr? Tak jednak člověk cítí ten chlad, že? A jinak jsem si všiml, že se stromy ohýbají a listy prostě šustí. A on říká, ano, a začal mluvit o Duchu Svatém. A říká, tak je to s Duchem Božím podobné. Nemůžete si na něho šáhnout, nemůžete ho uchopit a přesto tady je. A poznáte to podle toho, že se projeví určité vnější účinky. A tak nám vyprávěl o Duchu Božím při té cestě a pak říká, a kdo z vás by se chtěl prožít takové setkání s Pánem Ježíšem a naplnit duchem, ať přijde večer, tam byl takový dřevník, večer do takového dřevníku kolem 6. hodiny. A tak nás tam přišlo tenkrát kolem 12. A John se tenkrát modlil, měl pár slov, to už si nepamatuju, co vyprávěl, ale vím, že se jenom krátce pomodlil a pak nastala nejenom zvláštní situace. Tam byly v tom dřevníku byly takhle špalky vystaveny, něco podobného jako tady ty schody, mi to připadá. Takže ten jeden chlapec, který seděl tam nejblíž jemu, najednou vám začal mluvit v nějakých podivné řeči, hrozně se chvěl a na nás, na ostatní padala jakási hrůza. Ale z jeho úst vycházelo něco, čemu jsem naprosto nerozuměl. A já jsem seděl nejvýš, na tom nejvyšším místě, tam v tom dřevníku. A já jsem měl pupínky na těle a nerozuměl jsem tomu a nikdo tomu tam nerozuměl. A najednou ten chlapec, který seděl vedle něho, začal mluvit nějaké nové řeči. A teď to nejenom skočilo do druhé řady, a pak do třetí řady a šlo to nahoru. A já jsem se úplně děsil, co se to děje, co to tady je. A když to přišlo ke mně, tak jedno takové zvláštní slůvko mi tam, začalo se mi nějak motat jazyk a začalo jsem vyslovat nějaké slovo a já jsem byl s tou prostě mimo. Ale co vám bylo zvláštní, ono to naplnilo mé srdce pokojem. Nerozuměl jsem tomu, ale mé srdce naplňovalo pokojem a radostí a jakousi touhou touhou, Pane Ježíši, já tě chci víc znát, Pane Ježíši, já tě chci víc znát, já chci být s tebou. Nikdo tam o tom nemluvil, to se rodilo ve mně. A protože už bylo večer a tam žádné elektrické osvětlení nebylo, tam bylo při svíčkách na té chalupě, tak jsem se těšil, ráno bych chtěl brzy stát a už jsem se těšil, jak se ráno probudím, že si vezmu Bibli a půjdu si někam pod nějaký strom a tam, že si budu číst. Těšil jsem se na to, že si budu číst Boží slovo. A ráno jsem se opravdu brzy probudil na brzkého úsvětu a v tu svoji Bibli jdu a přicházím k prvnímu stromu a on už byl obsazený. Taky tam už byl jeden, který měl písmo a tak tam rozjímal, tak jsem šel k jinému, on byl obsazený. Tak to byl takový zvláštní, skutečně zvláštní prožitek. Nerozuměl jsem tomu, dlouho jsem tomu nerozuměl, co se to vlastně stalo. V modlitbě se mi stále vracelo jenom jedno jediné slůvko. Připadal jsem si trošku jako blázen, to se přiznám, jako cvok, ale na druhé straně to naplňovalo mé nitro. A vedlo mě to k lásce k Ježíši. A kdybyste pak viděli tu evangelizaci, kterou jsme dělali, tam ve Špindlu, to byla síla tenkrát, jo? Najednou jsme vnímali, že v nás je prostě jiný náboj, jiný náboj, jiné nadšení. A dva dny na to skončilo, ten týdenní pobyt, a já jsem s několika sourozenci odjížděl směrem přes Rybniště. Možná si pamatujete, že Rybniště kdysi byla rekreační chalupa církve Baterské. A já jsem věděl, když jsem měl tím vláčkem, že tam právě je můj kazatel, bater Antonín Dvoříšek, s mládeží. Tak jsem dostal toho vystoupit a jít tam. A prostě, jak jsem byl naplněný radostí, takovou vnitřní radostí, tak jsem se chtěl nějak o to rozdělit a prostě být s těmi svými milými. Tak jsem vystoupil, ostatní jeli dál a oni zrovna začínali mít večerní program tam v té jídelně a bratr, když mě viděl, tak říká, je vítej Petře. A tak jsem se posadil, kde jsi byl? Pověz nám, tak jsem netušil, že... Tak jsem začal vyprávět, jak celý ten týden probíhal. No, bylo tam úžasné ticho. A no, tam byste slyšeli špendlík spadnout na zem. Bratr kazatel po té mé hodině, asi to jsem já vyprávěl, nic nekomentoval, to uzavřel modlitbou a všichni najednou odešli. A na mě padla taková zvláštní tíseň, co se to stalo, jestli jsem nemluvil nějaký hlouposti nebo nesmysly a tak. A teď jsem tam zůstal sám, už bylo kolem 8-9 hodiny večer. Já tam seděl v týdelně sám, v celém baráku ticho, jako kdyby všichni spali. A já jsem začal přemýšlet, kdy mi jede honem nějaký vlak, abych zase někam ujel. Já jsem se cítil velice sevřeně, smutně, já jsem neviděl, co se děje. A když jsem takhle tam ještě chvíli seděl, tak to už bylo kolem tak nějak 10:30. Nenu vám vrzly dveře. A vstoupil tam jeden chlapec, slzy mu takhle, a on mi přišel vyznávat hříchy. Představte si to. Za 10 minut vrzly znova dveře. Další kluk, tekly mu slzy a přišel vyznávat hříchy. A představte si, takhle to trvalo až do rána. A já jsem si říkal, aha, tak to je asi ten křest Duchem Svatým. Neuměl jsem si to vysvětlit, nemám rozum na to, abych to chápal rozumově, ale byl jsem svědkem toho, že se stalo něco zvláštního. A musím poctivě povědět, že tohleto, i když jsem se s tím potom pral celou ještě další dobu, než se ta řeč rozvinula, ale najednou jsem pochopil, že jedna věc je být Kristův, být prostě mít víru, být obrácený, a jiná věc je být ještě naplněný Duchem Božím. A to je něco, co bych vám rád předal. Má-li váš život být vítězný a efektivní, tak to není v našich výkonech. To nebude skrze vaše výkony a snahy. A to je pouze tehdy, když dáte prostor Duchu Svatému, který vždycky bude uctívat Krista, vždycky vás povede k Ježíši a vždycky vás povede k tomu poslouchat Ježíše, podřizovat se Ježíše. A potom Pán Ježíš dostává prostor, kdy se vás může používat k těm nadpřirozeným věcem. Doufám, že jsem vás nezaskočil, ale chtěl jsem vás tím pozbudit, že na tom velmi záleží, aby Duch Boží naplnil vaše nitro. Amen. Byl bych rád, aby to bylo skutečně tak, že naplnění Duchem Svatým je součást znovuzrození, ale na to bych potřeboval daleko více času, abych vám vysvětloval, jak to není úplně jednoduché, toto tvrzení. Já jsem to spíš prožil jako druhou následnou zkušenost, ačkoliv a jsem přesvědčený, že jsem byl znovuzrozen. Ale byl bych rád, kdyby se to dělo opravdu tím ideálním způsobem, že při tom znovuzrození hned prožíváme to naplnění. Je to otázka, kdo vás vede a jak vás kdo vede, jak jste připraveni, že? Jak jste k tomu připraveni. Já to nebudu dál rozvádět. Chtěl jsem vás povzbudit, že je před váma ještě určitá oblast, pro kterou se můžete otevřít. A nemusíte kvůli tomu utíkat z církve bratrské, neutíkejte. Prosím vás, to Duch Boží nikdy nedělá. Pokud vás Duch Boží naplní, je to proto, aby tam, kde žijete, jste prostě zářili a byli požehnáním. Prostě byli požehnáním. Možná, že to nikdo nebude hned chápat. Možná, že se vám stane, že někteří dokonce budou trochu v odporu. Nenechte se tím odradit. Vydržte a buďte pokorní. Dovolte, aby i ovoce Ducha Svatého se projevilo. Pokora a podřízenost, to je nesmírně důležité. Pozor na pýchu. Já jsem zjistil, že tam, kde se projeví Duch Svatý, tam, kde... To je dobrý, já počkám. Tam, kde prožijeme takové úžasné věci, tak snadno se vám probudí pýcha. Protože najednou začínáte vnímat větší hloubku v písmu. Začínáte vidět hlubší věci, dotýkat se těch hlubších věcí a je tam jedno nebezpečí, že se ve vás narodí takový, jo, teprve já tomu rozumím. Když jsem pak se dával pod kazatelnou tak úžasného kazatele, jako byl Antonín Voříš, byl vynikající učitel, tak jsem si říkal, bratře kazatel v duchu, a tady jsi ještě něco zapomněl. Než jsem pochopil, Petře, pozor, pozor, jenom takhle ne, ano? Je tam nebezpečí. Je třeba si zachovat úctu a zachovat si vděčnost srdci vůči druhým a nedovolit, aby se tam něco jako rodilo. Nicméně, když se necháte vést Božím duchem, tak vás stejně vždycky povede do postoje poníženosti, do postoje služebnosti. Dary Ducha Svatého nejsou proto, aby ty jsi byl něco lepšího. Prosím vás, to nemá s tím společného. To je proto, abychom mohli sloužit druhým lidem, kteří jsou ve světě. To je pro službu. To není proto, že jsi najednou lepší a duchovnější. To, co ti dává tu hodnotu, je Kristus je ve mně. To, co Kristus pro mě vykonal, to je moje hodnota. Z toho s tím se chlubím. Kristus je ve mně. Ale všechno ostatní je pouze pro službu. Jsou to věci, které Pán dává zadarmo. Tak tím jsem vás chtěl povzbudit, abyste jen věděli, po čem ještě toužit. Já jsem velice vděčný za to, co jsem prožil. Nebylo to jednoduché s tím žít z církvi, protože církev se s tím musela poprat, to trvalo roky. Prožil jsem si mnohé chvíle nelehké, ale já jsem velice vděčný, že Pán mě daroval srdce. Daroval srdce, které se chovalo prostě poníženě a pokorně. A Bůh to použil k požehnání. A začala se církev otvírat. Dneska můžete svobodně o těch věcech mluvit. Dneska to není to logický problém, tak jako ještě před 15 let. Duchu Boží to použil tomu, že začala se církev rozvíjet, uvolňovat a rozkvétat. Takže díky za naši církev. Není to důvod někam utíkat, prosím vás. Pokud nás Pán zmocnil, tak je to proto, aby tam, kde žiju, abych tam zářil, abych tam byl požehnáním, aby tam Pán Ježíš byl oslavený. A počítej s tím, že mnohdy budeš muset umírat. To je normální. Cesta Kristova. Bez toho to nejde. Tak máme-li předávat život, tak i tohleto, ale patří k tomu. Nepředáváme svůj duševní život, předáváme to, co se z Boha narodilo v nás. Jeden křesťan, jeden z vedoucích pracovníků v Rusku se vyjádřil, ovce se musí rozmnožovat sami. Takže předáváním života, který je z Boha druhému člověku, dochází k rozmnožování. Však nezapomeňte, že Pán Ježíš opravdu pověděl, v tom u Matouše v 28. kapitole je to napsáno, že máme jít a máme získávat učedníky pro něho. To znamená, nemáme ty lidi vázat na sebe, ale máme je vázat na Ježíše Krista. Jestli dovolíte, já bych přece jenom ještě rád pověděl pár slov. Pokud Pán Ježíš vysílá tebe a mě směrem k druhým lidem, tak vždycky to dělá tak, že tě k tomu ale připraví a vystrojí. A já bych byl moc rád, abyste nepodlehli jednomu klamu. U Marka, Markovi evangeliu v té 16. kapitole takový ty liberální teologové rádi tvrdí, že to je jakýsi přídavek, který tam byl dán prostě někdy později. Ale nevím, jak to skutečně bylo, ale chci říci před vámi velice zodpovědně, že je to Boží slovo, které platí do dnešní doby. Když se podíváte do toho Markova evangelia do 16. kapitoly a budete ho číst od toho 16. až do 20. verše, tak zjistíte, že tam pán Ježíš oslovuje své účetníky krátce předtím, než odešel a dává jim potřebné vystrojení k tomu, aby mohli dělat to, co dělal sám Ježíš. To proto, aby oni byli pokračovateli toho, co on sám započal. A my jsme tu také jako boží děti, které mají být dalšími pokračovateli toho, co Ježíš započal. Pán Ježíš si velice přeje, aby každý z nás, to neznamená být evangelisty, ale každý z nás, aby byl hotový k nesení svědectví o tom, co jsme s Ježíšem prožili. Je dobré v tom naslouchat Božímu slovu a nechat se řídit Božím slovem. Všiml jsem si, když pán Ježíš říká učedníkům, jděte do celého světa, to je se zachyceno v první kapitole Skutků svatých apoštolů, tak tam dokonce jsou tak přesné výroky pána Ježíše, z kterých se nemá nic ubírat a také nic přidávat. On tam říká, jděte do Jeruzaléma, do Judska, Samaří, až na samý konec světa. Jinými slovy, ukázal na směr pohybu evangelia, to znamená, ukázal to, že to má jít směrem na západ. A mě velice povzbuzil, když jsem četl jednu knihu od jednoho čínského služebníka, tak mě velice mile překvapilo, že tam on popisuje, jak v Číně je také poměrně velké hnutí té podzemní církve pána Ježíše, že tam je řada lidí, kteří jsou připraveni na hranicích vyjít směrem na západ, směrem teda k Jeruzalému, aby se dokončila ta cesta. Ano? A jsou ochotní vyjít i za cenu, že oni ví dopředu, že asi 10% těch, kteří vyjdou přes ty islámské země, nedojdou, protože zemřou pro tu vydanost pánu Ježíši. Tak to je úžasná realita, která je také v současnosti. Ale chtěl bych ukázat na to, že oni vyšli z jednoho poznání. Ve Skutcích svatých apoštolů se píše o jednom učedníkovi, který se jmenoval Filip. A kdybyste to sledovali, tak byste zjistili, že právě on šel přesně tak, jak Ježíš určil. Ano, z Jeruzaléma do Judska, do Samaří. A on pak skončil tam, myslím, někde v Antiochii syrský. Ale všude, kam přišel, když šel tímto směrem a vydával svědectví, tak tam bylo probuzení. Naschvál si to přečte. Všude, kam přišel a jenom vydával svědectví, tak tam bylo probuzení. Čili je důležité nechat se vést Božím slovem a dělat ty věci tak, jak sám pán Ježíš přikazuje, nebo jak on nás vede. No a v té 16. kapitole u toho Marka je napsáno, že každý, kdo je spasen a kdo to své spasení potvrdil křtem, to znamená, předpokládám, že tady jsou znovu zrození lidé i naplnění Duchem Svatým již, tak říká, že ti při té své službě budou doprovázeni určitými znameními. To nebylo dáno jenom těm 12 apoštolům té prvotní církve, ale to je řeč, která je obecná a platí do dnešní doby. A já bych vám to rád takto předal. Že pokud jsme spaseni, pokud jsme přijali Ježíše Krista, přijali jsme tu jeho identitu, potvrdili jsme to tou smlouvou ve křtu a vyznáváme, že jsme božími dětmi, že jsme božími syny a dcerami, tak pak pán Ježíš říká, pak když budeš vydávat svědectví, počítej s tím, že tě budou doprovázet tato znamení. A teďka tam je určitý výčet těch znamení. Co je zajímavé je, že hned v tom prvním, co tam Ježíš pojmenoval, je, budete vyhánět démony. To je, já vím, že mluvit o démonech je takový citlivý, ale což pak Ježíš neřekl, že Boží království se pozná, víte podle čeho? Jak poznáte, že je Boží království mezi vámi? Že se máme rádi, to určitě, výborně. Ale Ježíš něco řekl důležité. Musíme si všímat to, co říká Ježíš. Jestliže já prstem Božím vyháním démony, tehdy Boží království je mezi vámi. Řekl to Ježíš? Je to taky ve vaší Bibli? Jako v té mé? No je to tam, je. Všimáte si, no protože to je konfrontace. Existuje království Satanova, království Ježíšovo. Třetí neexistuje. To je konfrontace dvou království. A jestliže dochází k tomu, že jsou vyháněni služebníci z toho království temnosti, království Satanova, znamená to, že se prosazuje království Ježíšovo. Proto Ježíš dává zmocnění k tomu, aby se tyto věci děly. Byli jste už někdy svědky toho, že když jste vydávali svědectví, že se třeba ten člověk, že byl osvobozený, jste zase ještě neprožili, že? Já chci, abyste to ale věděli. Jestliže to Pán Ježíš řekl hned na prvním místě, řekl tím, tím se bude projevovat Boží království. A nám přece o to jde, aby Ježíšovo království se prosazovalo, nebo ne? Tam, kde Ježíš dostává svůj vliv, tam, kde Ježíš dostává prostě možnost vládnout, tam, kde on je tím králem, tam se Boží království projevuje. Já myslím, že teď se možná dotýkám citlivé věci, ale chci vás povzbudit, nebojte se toho. Nebojme se toho. Ale je to vystrojení. Pokud se bojíme, tak to znamená, něco není v pořádku. Pokud se bojíme teďka v této chvíli, něco není v pořádku. V našem vztahu s Pánem, v našem postoji víry. A chápete to? A pak potřebuji možná sám být uvolněný a osvobozený, abych prožíval plnou svobodu, že to je Ježíšovo dílo a ne moje. Chápete to? Nám přece jde o to, aby i náš národ byl uvolněný, aby naše země byla uvolněna. Ne? A to může udělat jenom Pán Ježíš. Ale k tomu on potřebuje své nástroje, potřebuje k tomu tebe i mě. My se nesmíme bát této reality, my potřebujeme jenom vědět, že ale Pán Ježíš, když tě posílá vydávat svědectví, tak chce, aby si počítal s tím, že toto znamení se tě také může projevovat. Ty se nemusíš bát protivníka, protože Ježíš je tady ta záruka toho, že on ve své moci a ve své autoritě to chce dělat. Amen. Tady žel církve hodně stojí. Je to pravda, že se to pozná hlavně podle toho, že to je láska. Ale to je jenom jeden z prvků. Pán Ježíš touží potom, aby jeho vliv se dostal do celého světa. Ale on si k tomu chce použít tebe i mě. On nepotřebuje nějaké hrdiny. On potřebuje jenom pokorné lidi, poslušné lidi. To další, co tam Pán Ježíš říká v tom vystrojení, když posílá své učedníky, tak říká, budou mluvit novými jazyky. Podívejte se, budou mluvit novými jazyky. Já se vám přiznám, že když sloužím druhým lidem, tak častokrát nemám vzdělání ani psychologické, ani psychiatrické, nejsem ani lékař, řeknu to poctivě, nerozumím lidské duši, ale jedno mám. Když si nevím rady, tak se spojím se svým Pánem, když vím, že mě čeká rozhovor, když vidím, že mám šanci vydávat svědectví, někomu sloužit. A prosím, v jazycích, když se modlím v tom daru těch nových jazyků, tak mi přichází zjevení, co je podstatné a důležité v životě toho člověka, co mu můžu přinést. A pak se dějou ty nadpřirozené věci. Chápete to? To, co mě trápí, je, že my se příliš soustředíme na psychologii a psychiatrii a jak rozumět lidské duše. Neříkám, že to je špatné. Je v tom taky něco z dobrého. Ale Ježíš posílá prosté lidi. Rybáře poslal. Jde jenom o to počítat s tím, že Duch Svatý, jeden z jeho projevů také je, že dává tento dar, že může mluvit jinými jazyky a tam přichází určité, skrze ně, přichází určité zjevení, co je potřebou, skutečnou skrytou potřebou toho daného člověka, před kterým stojím. Kromě jiného samozřejmě říká písmo také, že pokud se modlíme v těch nových jazycích, pak v podstatě chválíme našeho Pána, protože vždycky je Kristus uctíván a veleben, že? Buďme upřímní, podívejte se, já vám dám takový příklad. Snad to nebudete přijímat kriticky. Jednou jsem, když jsem byl o něco starší než vy, už jsem byl taky ve staršovstvu a nastal takový zvláštní případ. Dcera bratra staršího, která byla tenkrát měla něco z páteří a lékaři se dokonce báli udělat tu operaci. Doma ležela na prkně. Měla jí existovat, musela ležet na prkně. A tenkrát jsme se modlili a to byl určitý velikánský posun. Bratr kázal voříšek, nejenom pověděl, budeme ji mazat olejem. Půjdeme v tehdejší době, dneska je to běžná praxe, věřím, ale tenkrát toto říct, to bylo hodně, jakoby, jak se tomu říká, moderní, jo? Nebo vysoký. A tak jsme se sešli, modlili jsme se a každý se upřímně pomodlil. Šlo kolečko, jednou jsme se pomodlili. A pak nastalo hrobové ticho. Byly to upřímné modlitby. Ale nejednou nikdo nevěděl, co říct navíc, co říct dál. A teď prosím vás, to, co řeknu dál, berte to, že se nechlubím. Prosím vás o to moc. To jenom, abych pomohl. Duch Boží začal mě povzbuzovat. Tak jsem se modlil. Já, dlouho ticho. Tak zase já, dlouho ticho. Zase já, dlouho ticho. A pak se modlím v jazyku a slyším, co mám asi říct. Asi jsem byl hodně odvážný, když se na to dívám zpětně. A pak říkám, něco tady mezi námi je. Pán si přeje odkrýt věci, které jsou v našem životě, jsou skryté. Zdá se mi, že ještě tady něco nebylo vysloveno, co si Pán Ježíš přeje, aby vyslovené bylo. A pak jsem byl svědkem něčeho úžasného. Pak najednou jeden bratr za druhým vyznávali své modly. Ten jeden vyznával, on byl úžasně zručný, úžasně šikovný a z mnoha takových trosek aut on dokázal udělat nové auto. Prostě nesmírně šikovný člověk a to byl jeho Bůh, to byla jeho modla. On byl neustále v garáži, neuvěřitelně rád řídil a byl fakt výborný člověk, výborný. Ale on poznal, toto je můj Bůh a začal to vyznávat. To byla síla moje, to byla síla. Pak druhý začal vyznávat, že jeho bohem jsou včely. To byla síla. Najednou tam byla úplně jiná atmosféra. Najednou se začalo něco uvolňovat, co vlastně stálo mezi mými bratry a Bohem. A když tohleto kolečko prošlo, úžasné, úžasné atmosféry, kde opravdu Duch Boží najednou vládl a byl tam přítomný, tak potom došlo k tomu, že jsme vzali ten olej, a teď jsme mazali olejem a ono nic. A já jsem mnou dostal zase v jazycích, dostal jsem pokyn, řekni, ať před náma udělá kotrmelec. No, když se na to vzpomnu dneska, tak mi skáče trošku mráz po zádech. Chápete, ona měla zničenou páteř, sprála na prkně a já teďka měl říct, ať před náma udělá kotrmelec. Já jsem to řekl. Také té odvaze Ducha Boží, tu odvahu vám dá jenom Duch Boží, to není v člověku. Je přirozené se bát a mít obavy a mít otazníky, co se všechno může stát. Ale jestliže k vám mluví Duch Svatý a dává vám vnitřní jistotu, tak potom je třeba to umět dát jakoby do pohybu. Ta dívka nezaváhala a před náma udělala kotrmelec a v tom okamžiku byla zdravá. Do dneska je zdravá. Dneska je to už důchodkyně. Je zdravá. Amen? Proč to vypráví? Že jsem potřebnou sílu i potřebnou moudrost jsem dostával, když jsem se v duchu modlil v jazycích, v těch nových jazycích. Pochopili jste to dobře? Čemu je to dobré? A pokud někdo se modlí v jazycích a je to pak překládané, tak písmo říká, že přichází proroctví. To jsou důležité věci, kterými nás Pán Ježíš vystrojuje, abychom mohli stát efektivně v té službě. Pak tam Pán Ježíš říká, budou brát hady do rukou, a že jim teda neublíží. A jak tomuhle třeba rozumět? Tak pokud budeme vysláni například dnes evangelium do oblastí třeba v Africe, kde je nějaká ještě plná divočina a plná čarodějnictví, tak je pravděpodobné, že se setkáme s protiútoky. Ať už skrze hady, či jinou nebezpečnou havětí, jako jsou klíšťata, mouchy, cece a podobně. Nedávno jsem mluvil s jedným mým přítelem Joelem Stábem, který byl řadu roků v Mozambiku, tam šel sloužit dětem. On, uznávaný prorok, Američan, ale šel sloužit dětem a ještě to všechno financoval ze svých peněz. A prožil tam také několikrát malárii a prožil tam také právě, že i napadení přes tu havěť. Ale byl to Pán Ježíš, který ho podržel a který prostě ho zachoval v tom, aby tu službu mohl konat dál. Takže abyste věděli, že se nemusíte bát, já nemůžu do toho Sudánu jet, když mě tam Pán Ježíš volá, když tam jsou a takové problémy. Pán Ježíš říká, neboj se. I kdyby tam byly jedovaté hady, neboj se. Řeknu vám osobní zkušenost, kdybyste cokoliv jedovatého pili, tak vám to neublíží, říká jinými slovy Pán Ježíš. Když jsem se já rozhodoval, když jsem byl povolán, jestli bych nešel jako tenkrát ještě ne kazatel, jako jenom vedoucí pracovník, církev byla opatrná, jako vedoucí pracovník do Litvínova, kde téměř nebylo nic. Ale víte, co to bylo Litvínov? Aha, čas. Já jsem se rozjel, že? Malinko, jo. Tak my jsme měli s manželkou malé chlapce, byli jsme tenkrát v Děčíně, byli častokrát nemocní. A teď, když jsme měli do Litvínova, to bylo strašně škaredé město, já jsem ho znal, jsem tam jezdíval služebně, špinavé, zaprášené, smradlavé město. Protože tam je chemička, jsou tam doly. Přál bych vám vidět ty mlhy, tebe bych už neviděl v tomto podzimu a na jaře. Už bych tě neviděl. Tak byly husté ty mlhy, chemické mlhy. Hrozné prostředí. Pane, kam mě to voláš? Kam mě to dáváš? Kam mě to povoláváš? A víte, co nám tenkrát Pán dal? Cokoliv jste jedovatého pili, to tam budete dýchat. Nebojte se, neublíží vám to. A já to teďka hodně zkrátím, když jsem pak byl na pohovoru v radě. To vám radši moc vyprávět nebudu. Tak tam se Pán neuvěřitelným způsobem oslavil A pak na závěr za mnou přišel jeden bratr, nebudu ho jmenovat, který měl k Duchu Svatému docela dost takový opatrný postoj a on začal prorokovat, aniž si to uvědomil. On mi říká, je to pravda, my ti to říkáme poctivě, tam žádný kazatel nechce jít. Ale neboj se, vždyť Biblii je napsáno, cokoliv byste jedovatého pili, tak vám to neublíží. On sám by tam nešel, ale on řekl něco, co bylo už zachyceno v našem srdci a co jsme se s manželkou opíli. Chápete to? Jak Bůh je moudrý a dobrý? Nemáte tušení, jakou radost jsem prožil, protože on mi byl velkým požehnáním muž. Byl, on je to vědecký pracovník, nesmírně požehnaný muž. Ale on vlastně prorokoval. Chci vás tomu pozbudit, chápete to? Dneska ta situace v Litvě je úplně jiná, než to tenkrát bylo. Ano, po mnoha modlitbách, ale všechno, mnohé se tam změnilo. Ty mlhy tam neexistují, ano? Ta chemie už nás tam neotravuje. Tak, to jenom, abyste jenom rozuměli, čím nás Ježíš vystrojuje, když nás posílá. Ano, stálo to před námi s manželkou a dokonce vám musím povědět, že tam ty naši synové konečně byli zdraví. Zvláštní, že? Tak, náš Pán je úžasný, hoden vší chvály. Až opět budou chvály, tak prosím vás, dejte mu to najevo. Vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane, tak to je ono. A budou klást ruce na chore a uzdraví je. Tak od toho jsem se už trošičku dotknul. Víte, když navážeme rozhovor, když máme tu šanci s někým trochu promluvit a zpravidla ti lidé začnou mluvit o tom, co je trápí, ať už je to v práci, ve škole, kdekoliv. Víte, to je úžasná příležitost, kterou nám Pán nabízí, že Pán říká, když ale já tomu člověku nabídnu pomoc a on tomu nebude bránit ve svém srdci, já na něho položím ruce a budu se ve jménu Pána Ježíše modlit, tak on řekne, že to udělá. Chápete to? Já můžu zprostředkovat ten boží dotek tak jednoduchým způsobem. Ano, chce to mít víru. A chce to, to bych rád potrhnul, nečekat nebo nebýt závislý na tom, hned vidět výsledky. Ano? Dejte na to pozor. Nebuďte nikdy závislí na tom, hned vidět výsledek, že ten člověk jenom vyskočí a řekne, jsem zdráv. Nechte to na Pánu. On je svrchovaný, ne my. My jsme jenom nástroje, on je svrchovaný a dělá to on. A v čase, který mu to udělá, to je jeho záležitost. Můžu vám říci, že mám řadu zkušeností, kdy jsem pak dostal najednou po nějakém čase telefon. Já nevím, kdo se mnou mluví. A já vám ale, pane kazateli, děkuju. Tenkrát jste se za mě modlili. Já říkám, díky Bohu. Já sice nevím, kdo se mnou mluví a stalo se mi to třeba po měsíci, někdy po měsíci a dokonce někdy po letech. Kdy najednou ten člověk prožil opravdu uzdravení i z těžké nemoci a teď se něco uvědomil, tenkrát se za mě on modlil. Čili nechme to na Bohu a nenechme se nasvítit jakousi nevěrou. Tak já jsem to zkusil a neviděl jsem výsledky, no přece se nebudu strapňovat. Chápete? Ďábel se v tu ránu postará, aby si měl strach a aby si se do ničeho nepouštěl. Ty to není moje zodpovědnost, já neuzdravuju, já nejsem léčitel. Já jsem pouze boží dítě, které poslouchá svého Pána a nechávám to na jeho moci a nechám to na něm. Ale je to jeden ze způsobů, jak také můžete se dostat k srdcím lidí. V současné době probíhá takové zvláštní hnutí, na to bych tak trošku... Na jedné straně jsem z toho nadšený a na druhé straně bych varoval. Existuje takové hnutí, jak oni tomu říkají, vlastně nová reformace. Tomu říkají. To jsou lidé, kteří jsou nadšení opravdu láskou k Pánu Ježíši a chodí po ulicích a prostě skutečně nabízejí prostě boží dotek. Byl jsem se v jednom případě na to podívat a musím říct, že to bylo prima. Potkají člověka třeba v parku a jak se vám daří, neschází vám něco, nechcete, abych se za vás pomodlil. 80% vás odmítne, třeba dejme tomu, ale bylo takových 20% lidí, kteří řekli, no bolí mě páteř, necítím se dobře, můžu se za vás modlit. Takhle oni přistupují a byl jsem na vlastní oči, jsem viděl, jak lidé prožívali úlevu, změnu a pak tam nesli evangelium, kdo to udělal. Je tam jedno úskalí, je to takové určité hnutí, to je jakoby návrat do té novozákonního života církve. Já si myslím, že je to dobré, já sám jsem tím nadšený, je tam jedno úskalí. Jsou ale v tom směru hodně kritizují církve, to je nebezpečné, a nevedou do církve. Rozumíte mi, v tom vidím to úskalí a tady bych řekl pozor. Ale nicméně ten způsob, jednat na základě toho Marka 16. kapitoly je dobré. Rozumíte mi? To můžete kdokoliv z vás, ve škole, v práci, kdekoliv, kde se pohybujete. Ale dejte pozor na to hnutí, tam vidím určité nebezpečí. Oni jsou laskaví, jsou milí, jsou usměvaví. Může to chytnout vaše srdce, ale jakmile je tam kritika vůči stávajícím nějak církvím, všude se nějak zápasí, ale kritizovat bychom neměli. Říkat, to je bez života. Pozor. Tam bych řekl pozor, tam se skrývá něco nedobrého, jo? Čiže chce to jenom moudrost a opatrnost. Tak, jo. Tak dobře, no, tak jo. Já jsem chtěl ještě jenom připomenout, že existují samozřejmě takové formy, jako jsou alfa kurzy, ty považuji za velmi dobré, třeba v rámci České republiky, manželské večery považuji za velmi dobré, English campy považuji za velmi dobré způsoby. Prosím vás, ty metody, ten způsob, to je něco, co až je na posledním místě, o čem by mělo rozhodovat. Měli bychom se vždycky ptát, pane, jak ty chceš, abychom my evangelizovali, jak ty chceš, abychom my nesli tu radostnou zprávu. Abychom to nedělali jenom proto, že tam to funguje a tam to funguje, tak to budeme dělat také. Pozor, pak budete zklamaní. Musíte se nechat vést Božím duchem, co on pro vás připravil, jak to máte u vás dělat. Ale říkám, že tyhle ty ale způsoby jsou docela funkční a docela mě na křesťanské konferenci dost pozbudil bratr Stašek Bubík, když on říká zase o jiným způsobu. Pán je tak vede, že oni třeba nabízejí, jako církev nabízejí uzavírání manželství pro nevěřící lidi. A říkali, že za ten rok osloví daleko více lidí na těch svatbách, než kdyby byly plné stadiony. Tolik svadeb, na kterých, ale je to podle dohody, my jsme křesťané a bude to křesťanské, lidé s tím souhlasí a oni tam na té svatbě nesou evangelium. A pak je oddají. Zvláštní způsob, ale osloví tím spoustu lidí. A pak také říkají, že mají novou zkušenost, že chodí na takzvané ezoterické konference. Já nevím, jestli máte tušení, kolik lidí okultně zatížených naší zemi je. Oni tam chodí na ty jejich konference, tam mají svůj stánek a tam slouží podobný způsob, jak jsem se zmínil, a říkají, náš stánek je neustále obklopen lidmi a můžeme se za mnohé modlit a mnozí si kupují naši literaturu. Čili zase je to určitý způsob, jak zasáhnout lidi, kteří jsou otevřeni pro duchovní svět, ale jsou mimo Pána Ježíše. A jsou mezi nimi mnozí, kteří hledají a bloudí a jsou rádi, že tam najednou slyší, že v Ježíši Kristu je naděje. Haleluja, ne? Tak a já skončím, abych to nenatahoval. Chtěl jsem vás povzbudit, kež byste v tom byli povzbuzeni a posíleni. Když Pán Ježíš posílá, buď si jist, on tě k tomu vystrojí. On ti k tomu dá veškeré vystrojení a zmocnění. Tak, moji drazí, ale já vím, už pak už bude přestávka, ale možná, že mezi námi jsou někteří, kteří by rádi udělali nové rozhodnutí pro Ježíše a možná, že to je někdo, kdo ještě Ježíše ani nepřijal a váhá. A možná, že dneska zjistil, že to je něco, co Bůh pro tebe připravil. Tak bych byl rád, abys věděl, nemusíš odcházet domů smutný. Můžeš přijít za mnou třeba i v době přestávky. Rád se budu za tebe modlit, rád ti budu žehnat, pokud o to stojíš. Ježíš stal z mrtvých a žije. Amen. A toho jsem vám chtěl přinést, abyste si ho odnášeli domů do vašich osobních životů.